Příběhy zrození. Rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem.
Druhorodičky a vícerodičky před sebou mají trochu jinou výzvu. Prvorodička má před sebou to velké téma, které ji může děsit a zcela oprávněně. A to je to neznámo. Nemějte očekávání, že teď musím být stejně super těhouka tomu dalšímu dítěti, jako tomu prvnímu. Nemůžeme, nebudeme a bylo by to špatně. Opravdu nepodceňte přípravu starších dětí na příchod toho sourozence. A pozor, buďte upřímní.
Vítejte u dalšího dílu podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořili na vaší cestě, ať už je jakákoliv. Aby vám pomohli se s vděčností ohlédnout i za vlastním porodem. A abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký sama chcete prožít. Podcast Příběhy zrození dlouhodobě podporuje firma Bambulik. Bambulik je česká firma vyrábějící látkové pleny, menstruační pomůcky a nebo další produkty do výbavičky pro miminko. Prozkoumejte, co všechno mají v nabídce na webu bambulik.cz. V dnešní epizodě si povídám s Majkou Staňkovou, dulou, laktační poradkyní, rodinnou terapeutkou a lektorkou kurzů pro rodiče. Povídáme si třeba o tom, jaké to je, když je žena těhotná po několikáté a chystá se k porodu. V čem se to liší a proč je tak moc důležité být k sobě soucitná, zbavit se očekávání z předchozího těhotenství a porodu a vnímat nadcházející období jako nepopsaný list, kdy vše může dopadnout jinak, než to bylo předtím. Majka je zároveň máma 4 synů, takže se rozhovorem prolínají i její bohaté osobní zkušenosti. Pro mě osobně, jako podruhé těhotnou ženu, je tento rozhovor více než přínosný, tak doufám, že bude i pro vás. Jdeme na to, příjemný poslech. Krásný den, já moc vítám v novém podcastu Majku Staňkovou. Ahoj Majko.
Ahoj, děkuji moc za pozvání.
Majko, mě to nedá úplně na úvod se tě nezeptat. Já jsem vyčetla, že jsi maminka 4 synů, což mě fakt hodně zaujalo. Tak mě zajímá úplně taková možná hrozně jednoduchá otázka, jaký to je být mámou tolika kluků?
Je to úžasný. Já musím říct, že to považuji za svůj životní triumf, že to je něco, co opravdu stojí za mnou a já se cítím jako královna, něco, co jsem opravdu dokázala a jako zvládám dál. Ono, spousta lidí si představuje takovou tu divočinu, kterou tady žijeme a testosteron všude a křik a smrad a ono jako jo, ale vlastně několikrát za den si uvědomuji, jak je důležitý ten správný přístup k těm klukům, protože oni vlastně mi dávají strašně moc toho, co potřebuju. Já jim teda taky celoživotně, ale dneska jsou to ti kluci, kteří i mě projevují nějakou míru gentlemanství, pomoci. Teď nechci použít slovo ochrany, protože mě ochraňuje můj muž, ne mý synové, ale prostě jsou takový už ti mladí. Jak to říct, nechci teď, jakože lichotníci, to ani ne, ale prostě i oni mi dávají pocítit, jak jsem důležitou ženou v jejich životě. A ten post je tak krásný, že si říkám, že díky bohu za to, že mám tolik těch chlapů a mužů, který mi to vlastně prokazují. A je to asi i tím, že jsem je takhle vedla, že kolikrát se až směju, že mě umí tak správně podpořit žensky, jako polahodit mi víc ten můj syn než ten můj muž a kolikrát se směju a říkám, tatínku, tohle byla správná odpověď, kterou chce žena slyšet a zvládne to kolikrát víc ten náš 17-letý syn, protože prostě žije v takovém tom, jo, že to není takové to kliše, jakože mužský svět, ženský svět, ale vnímá to od začátku tak nějak, řekla bych, velmi korektně a správně a jako rostou z nich úplně báječní gentlemani. Já jsem ráda, že jsou kolem mě. Dokonce musím říct, že když se už nám rodil třetí syn, tak spousta lidí čekalo, že my máme toho třetího syna, jenom protože chceme holku. Jo. A u čtvrtého už se nepočítalo s ničím jiným. My jsme nechtěli holku, my jsme chtěli dítě a to se nám povedlo a máme z toho velkou radost. Ale skutečně se našli i tací, konkrétně teda jedna žena, mi to utkvělo dodnes v paměti, když jsem jí teda sdělila, že máme třetího syna, tak ona řekla, to nevadí. jo, ještě mi tak jako gratulovala s takovým, že to nevadí. A já říkám, jak jako nevadí, já se cítím jako královna třech princů. Úplně jsem byla na tom svým životním topu a najednou někdo řekne, to nevá, Helenu, tak jako tak je dobrý. Jo, tak to teda takhle si prosím vzájemně nesmíme gratulovat a já naopak vždycky, když tam najdu toho bimbáska mezi nohama, tak se mi ulevuje. Já vlastně zjišťuju, že v tomhle se cítím dobře, že to znám, že mě to nepřekvapí a říkám si, tak jo, tak to je fajn, tohle znám, to bude dobrý. Takže mě je krásně s nima.
Mně to přijde vlastně strašně zajímavý, jakože opravdu někomu se to jako povede, že vlastně má třeba chlapečka, pak holčičku, pak zas chlapečka, že to takový vyrovnaný. A někdo prostě opravdu jede takhle jako jenom tu jednu jako genderovou linii a jo. Přijde mi to fakt neskutečný. Jako, a jak to nemůžeme ovlivnit, jo? Jak je to fakt no. Něco nadpozemskýho.
Je a já zase vnímám, že je to velice důležitý, že z nějakého důvodu to k nám přichází, přesně to, co k nám přijít má. A já nacházím hned několik důvodů, proč je důležité, abych zrovna já měla syny a dává mi to hluboký smysl. Takže možná proto jsem s tím smířená, protože a vůbec mi to nepřipadá, že bych byla o něco ochuzena. Já totiž vím a hluboce věřím tomu, že my, oni přivedou ty báječné ženy do života, ty jejich ženy. A pokud to budou ženy, a i kdyby ne, tak nevadí, ale prostě ty jejich partnerky, partneři, ať je to kdokoliv, mi prostě do života přinesl trošku jiný impuls. Ten, který možná jako mi teď nedochází, že ho postrádám a taky věřím, že budu mít vnučky a jako i kdyby ne, ten svět vlastně, já si to ženské téma kompenzuju přece pořád s těmi svými rodičkami, s těmi těhotnými ženami, v rámci kurzu, v rámci doprovodu, v rámci poradenství. Já mám tolik žen kolem sebe, že vlastně nějak nepocituju, že by mi absentovala v té mé rodině.
Mm-hmm. Super, tak moc děkuju za takový shrnutí. A pojďme rovnou k tomu tématu, které jsem s tebou chtěla probrat. Jak bys řekla, že je vhodné se připravit na porod, když nás to čeká po několikáté? V čem se to třeba liší, než když jdem do toho poprvé?
A já bych řekla, že druhorodičky a vícerodičky před sebou mají trochu jinou výzvu. A ta prvorodička má před sebou to velké téma, které ji může děsit a zcela oprávněně. A to je to neznámo. Ona vlastně neví, do čeho jde. A v některém úhlu pohledu, z některého úhlu pohledu by si více rodičky řekly, jo, zlatý neznámo. A tam přichází vlastně ta rozdílnost v té přípravě. A pochopitelně jinak se bude připravovat žena, která u toho prvního porodu zažila respekt, důstojné chování, krásný přístup, něhu, šetrnost, klid, ticho. Jo, takové přesně to, co vlastně po čem touží, nebo jakoby vyšlo jí to, co chtěla, odnáší si dobré zážitky, tak ta třeba je naopak už vyzbrojená, ta nepotřebuje to neznámo a je vyzbrojená tou úžasnou zkušeností, kterou má za sebou. Ona ví, že to dokáže, ví, že to zvládla, ví, že je to výzva, kterou zdolala a ví, že ano, takhle nějak bych si to přála a už jsem to jednou prožila, dokážu to a je nasměrovaná vlastně docela dobře na tu svou další rodící cestu. Ale žena, která toto nezažila a naopak zažila opak, zažila třeba nějakou formu dokonce až porodního násilí, nerespektu, nebo ten porod i při veškeré úctě, něze a takové té šetrnosti přesto proběhl jinak, než si přála, tak totiž očekáváme, že vlastně nešťastná, nespokojená a nějakým způsobem po jiném porodu toužící bude jenom ta žena, na kterou se křičelo, která byla nastřižená, která prostě, já nevím, dělo se úplně všechno, co nechtěla. Ale paradoxně stejnou mírou zranění může projevit i ta žena, která měla 20 bodů v porodním plánu a jeden jediný jí nevyšel. A my jí to někdy bagatelizujeme, my jí někdy řekneme, ale buď ráda za těch 19, co vyšlo. Ale i ten jeden je pro ní zcela legitimní důvod k tomu, že si může říct, ale já jsem nebyla spokojená a cítím se zraněna. A teď jde vlastně do něčeho, kdy vlastně chce taky nápravu, taky chce něco jinak. I kdyby to byl jeden jediný bod. Takže ta druhorodička někdy může mít za sebou tu oporu toho, že to zná, že to má za sebou. A někdy si říká, Jo, sladká nevědomost, kde bych zas byla ta prvorodička, která neví, do čeho jde. A může jí to děsit, to, co zažila. Takže jiná, pokud se ptáš, v čem je jiná ta příprava. Holt, je to ta výzva, kterou má před sebou. A to je nejenom připravit se na to, co bude, ale podívat se s otevřeným srdcem na to, co bylo. A zpracovat to.
To jsi mi hezky nahrála na další otázku. Jak si to případně zpracovat, pokud to nedopadlo tak, jak jsme chtěli poprvé?
No ono každopádně je potřeba mluvit. Mluvit o tom. Je až s podivem, kolik žen si svá osobní zranění, smutky nebo třeba jenom pochybnosti nechává pro sebe. Protože my jak porodíme, určitě to znáš, jak porodíš, zahazuješ za sebe většinou skoro všechno, co ti nevyhovovalo, protože máš před sebou ten velký úkol a to je ta péče o dítě, pohltí tě vlastně teď to všechno, co najednou žiješ, pochopitelně, že najednou ti tam tryská ten oxytocin a kojíš to dítě a miluješ ho a vlastně spoustu z toho ti vykompenzuje to děťátko. Jenomže teď si šáhneš na to, že ti dojde, že ale to dítě mi nemá co kompenzovat. Proč ono má zahlazovat stopy mých bolestí a mého zranění? A často u toho před tím druhým porodem si to ty ženy na to šáhnou. Fakt si šáhnou na to poznání toho, že jo, já jsem si myslela, že to nepotřebuju, ale potřebuju. Já jsem si myslela, že to je za mnou. Ty jo, a ono není. Jo, takže tady je potřeba, aby si zaprvé připustila to, že je něco, co jí nevyhovovalo. Já vždycky říkám, že zkuste si lehnout do postele, zavřít oči, být sama se sebou, potkat se fakt sama se sebou, se svými potřebami a třeba si se úplně jinak podívat na ten svůj předchozí porod a pak si jenom dát do bodu, co mi vyhovovalo, co mi nevyhovovalo, co bych ráda podpořila i teď a co naopak absolutně ne. A opravdu jako upřímně nepřekrývat to takovýmto, ale teď hele, porodila, nakonec jsem zdravý dítě, my si to někdy sami překrýváme. Úplně jako strhnout všechny ty přikrývky, které nám to vlastně zakryly. A podívat se úplně na tu holou pravdu a na ten svůj upřímný pocit, jak to mám. Protože pokud mi tam vystřelí něco, třeba tyjo, tenhle moment mi nevyhoval u toho porodu. V tuhle chvíli, když mě vyšetřila, když jsem byla, já nevím, tehdy a tehdy, mě vyšetřila na 5 centy a tehdy jsem se stáhla, strašně to bolelo a přestalo to fungovat. Tak ono se opravdu může stát, že bude znovu ta žena na tom stejném nálezu, zase přijde porodní asistentka a řekne, já se na vás podívám. A pak kolikrát nemusí ta porodní asistentka ani šáhnout a ta žena už je stažena, protože si říká, a je to tady. Jo, takže my vlastně potřebujeme se skutečně úplně odhaleně podívat na to, jak jsem se tam cítila, jak mi bylo a mluvit o tom. Buď sama se sebou, některé ženy to zvládnou sami se sebou. Pokud je to třeba jenom takové to, teď nechci použít slovo lehké zranění, protože každé to zranění může mít svou váhu. Ale něco, co třeba si říkám, tohle je takové jako, já myslím, že bych to zvládla i sama. Ale pak jsou ženy, které to prostě musí otevřít s nějakým odborníkem. Ač je to třeba, já bych doporučila ženám více rodičkám, které mají jako fakt takovou tu představu, že teď chce něco jinak. A najít si svou dulu. Jo, ta dula je, nebo svou soukromou porodní asistentku. To je ta pečující osoba, která je s námi od toho už průběhu těhotenství. S ní můžu sdílet. Na to není prostor až u porodu, abych té paní asistence, která teď vešla do dveří, řekla, je, ale víte co, tohle je můj moment, který mě stahuje. Tak já vás poprosím, teď na mě nešahejte. To už je trochu pozdě. Jo, my vlastně potřebujeme mít někoho, s kým to můžu sdílet dostatečně v předstihu, říct mu o tom, co potřebuju. A třeba opravdu i jenom skrze ten rozhovor si to nějakým způsobem poléčit. Ty duly i soukromé porodní asistentky jsou zvyklé komunikovat se ženami, pracovat s těmi strachy, s těmi obavami. A pokud se ukáže, že je to třeba něco silnějšího, něco, co už je mimo i naše kompetence, tak pochopitelně známe celou síť v našem regionu, takových těch skvělých odborníků, psycholožek, psychoterapeutek, někoho, kdo nám vlastně může pomoct to se na to kouknout, nebo to třeba zrehabilitovat. Jo? Existují psychoterapeutické přístupy, díky kterým můžeme rehabilitovat ten svůj porodní zážitek, což někdy v rámci těhotenství už probíhajícího může být komplikované. A proto taky doporučuji ženám, aby pokud nejsou v pohodě se svými prožitky, aby to řešili ještě dřív, než znovu otěhotní. Ale pokud už jsme znovu těhotné, tak paráda, gratuluju, to dítě přichází do prostředí, které chce, takhle si to zvolilo a my to s respektem přijmeme. Ale i tak se dá ještě pořád kopa věcí udělat, třeba právě jenom tím rozhovorem s odborníkem a s tou péčí, kterou si zvolím.
Co naopak právě jako by třeba, ty jsi taky už zmiňovala, nějaký věci, které se nám třeba u toho prvního porodu jako fakt vyvedly, tak teďka se třeba jako fixujeme a máme nějaké jako očekávání, že to takhle jako bude, jo. Že jak prostě známe, tak očekávání plodí velice často zklamání, jo. Tak možná jako, že se opravdu otevřít nové nepopsané stránce, jako.
To je právě ta past, no, že si zase řeknu, teď ono to bylo parádní, bude to i tak pořád dál. Jo, tohle mi vyhovovalo, jenomže u toho porodu my máme tolik proměnných. Nejenom, že je to jiná žena, jako jsem to furt já, ale jsem už jiná žena, já už jsem pokročila. Spousta z těch druhorodiček třeba od toho prvního porodu projedou tak zásadní cestou. Oni najednou i ty ženy, které třeba před prvním porodem si řekly, hele, já nechci radši vůbec nic vědět. Jo, všechny porodím, taky já to vidět nechci. Tak kolikrát se stane, že vlastně po tom prvním porodu si řeknou, tyjo, kdybych byla bývala, tušila. Jo, a tohle jim tak vrtá hlavou, že před tím druhým porodem projdou velkou, jako, jak bych to řekla, vysokou školou, skoro porodní. Jo, ono to je, já totiž bych jim vůbec nebagatelizovala takové to, jak se říká, že dneska je každá rodička tady, tyjo, odbornice. Jo, stačí přečíst pár článků. No jo, jako je to tak, ten internet je velmi silným zdrojem informací. A kolikrát nepotřebujeme mít vystudovanou vysokou školu, abychom dokázali s tím zdravotnickým týmem vést zcela jako adekvátní rozhovor. Skutečně kompetentní rozhovor a ty ženy jsou dnes nabušené informacemi. Což já velmi kvituju. Jsem za to strašně ráda, ale někdy to zavazuje a svazuje. A o to víc, když ta žena najednou prošla nějakou takovouhle svou vnitřní cestou, že jo, takovým tím jako růstem informačním. A teď přesně ví, jak to má být podle jejich představ. Teď to přesně chce prostě jako ještě buď vyšperkovat ten zážitek, co byl předtím, nebo chce ho mít úplně stejný. A já už nejsem ale stejná žena. Ta žena není stejná žena. To dítě není stejné dítě. Ten příběh je zcela jiný. Teď, jako, pardon, nechci pochybovat o vztazích našich, ale jako je to tak, statisticky celá polovina těch žen už mívají další dítě s jiným partnerem. Prostě to tak je. Ono skutečně to dítě má i jinýho otce, jiný doprovod. Teď jsem, je třeba, jako, i kdybych šla do stejné porodnice, je tam pravděpodobně jiná směna, kteří teď třeba, řekněme, žijou covidový téma, což je úplně něco jiného, jo, a najednou to se přece nemůže jako rovnat. Pokud porodím dvakrát stejně jako nádherně, tak ono to jde, je to krásný, ale zkusme se na to radši nepoutat, protože to zklamání je potom na snadě. Zkusme přesně tak, jak říkáš, je potřeba každý ten porod otevřít jako úplně nový nepopsaný list, s respektem a s takovým tím, že my jsme tím nástrojem zrození. A já věřím tomu, že to dítě taky má nějaký svůj porodní plán a možná to teď nově příchozí, co má kapánek jinak, než to chci já. Takže moc vždycky přeju ženám, aby ty průsečníky jejich porodních plánů a plánů jejich dětí byly pokud možnost jako co největší, ale možná to může být jiný příběh než ten první. A neznamená to, že to je špatně.
Hezky řečeno. Mně při přípravě na tenhle rozhovor se vybavil jeden obrázek, možná ho taky znáš. Když je žena těhotná poprvé, tak prostě se tak jako opečovává, šetří, prostě netahá těžké věci. Pak už prostě má to jedno dítě, po druhý těhotná, má prostě v ruce odrážedlo, dítě v druhé ruce, jo, ten pupek. A pak je po třetí těhotná a prostě má ještě jako kočár, odrážedlo, dítě za krkem a pupek, jo. Tak mě to přijde jako hrozně úsměvný, ale vlastně jako pravdivý. Tak mě jako vlastně k tomu napadá to, jak se vlastně i když už nám prostě tady běhají nějaký jiný děti okolo, vlastně nezapomínat jako možná trochu opečovávat a šetřit v tom dalším těhotenství.
To je hrozně důležitý. Zároveň si, ale jako na jednu stranu, pojďme si odpustit, že nedáme těm druhým, třetím, čtvrtým, pátým, desátým dětem tolik pozornosti, jako tomu prvnímu těhotenství. A protože zase tyhle děti jsou zatížitelné. Jo, ty děti totiž nepřechází, i ty děti nový, další, přechází do jiných podmínek, takže to dítě už nikdy nemá tu plnou pozornost svých rodičů. Už to břeše, už když je v tom břeše, tak tam slyší to čoro-moro zvenčí, když ta maminka zoufale řve po dítěti, ať jde z toho hřiště. Jo, to prostě, já nevím, různé ty staklé scény svého staršího sourozence, kdy to přece slyší už z toho bříška, takže ty děti druhé, třetí a další jsou vlastně zatížitelnější už proto, že nic jiného neznají. Oni vlastně neznají žádnou tu úplně tu pozornost, kterou zažilo to naše první dítě v břiše, kdy jsme chodili od jógy a pilates a prostě všechny ty afirmace dnes a denně. Jo, jako zkus si dnes pustit něco do sluchátek, do ticha. Když, já nevím, jak je to u vás, ale u nás se prostě sklidní tahle domácnost v jednu v noci, takže ono potom jako si pustit něco do sluchátek znamená, že s první větou spím, že jo, takže ono je to opravdu náročné. Ale na druhou stranu říkám, je to správně, to je vlastně s řádem světa, ale zkusme si přesto najít nějaký moment, který bude jenom náš. Já jsem třeba měla takový, a dodnes to mám, každý den si vlezu do vany a všichni vědí, že těch 20 minut je mých. A je to prostě moje doba, moje koupelna. Máme v domě dvě koupelny, tak jedna je ta kluččí, druhá je ta moje a oni mi tam nelezou. Prostě vědí, že ne, tam já mám ty sošky, takový ty, že jo, světýlka různý. A tam se pouštím nějaké podcasty, nebo třeba i ten váš, anebo prostě nějakou hudbu. A i kdyby nic, tak prostě každý den 20 minut ležím ve vaně. A tak to je. A všichni to museli přijmout. A já vím, že tam dole ze spodu občas slyším, jak už tam kňourá ten syn. Ale on má i tátu. A prostě to zvládnou. Protože když já tam nepřiběhnu a neřeknu, hele, no tak dobře, tak mi ho teda dej, tak nejenom, že já mám pro sebe těch 20 minut, což je strašně důležitý, ale můj manžel má úžasnou příležitost životní zakusit, že to zvládne se svým dítětem a můj syn má úžasnou životní zkušenost, že prostě se máma vrátí a že vlastně to s tím tátou zvládli. Teď pro boha, my nemusíme být všude. A že my si můžeme dovolit urvat půl hodiny, hodinu denně. Fakt můžeme, i když máme tři děti na starost. Takže tam, i kdyby to bylo jenom prostě fakt vana nebo se jít někam projít, já si myslím, že na to máme právo a že v tu danou chvíli dřeme, to naše tělo dře, je to fyzicky namahavá práce. Nosíme dítě i toho muže, tak a se tam už postará o to, abych měla půl hodiny každý den pro sebe. A hotovo, tečka. Zároveň a si, ale myslím, že někdy stačí třeba, pokud jsou to ty ženy, které třeba nemají tu podporu, nemůžou každý den, tak i třeba jednou, dvakrát za týden, ale pravidelně se opečovat. Mít buď masáž nebo hodinu angličtiny, tyjo, cokoliv si zvolíte, tak je to hrozně důležité. Já třeba vycházím z toho, co říkají ženy, když přijdou ke mně na předporodní kurz. Já dělám ty kurzy už tady 17 let v Brně a pravda, je to z 80% o prvorodičkách, ale pak jsou tam ty druho a více rodičky. A oni vlastně shodně tvrdí, že jim, jasně, dej jim i o ty informace, každopádně, ale vlastně říkají, hele, i kdybychom se nedověděli nic nového, já tady sedím 2,5 hodiny, a jsem tady jenom s tím dítětem. To je neuvěřitelný moment. Nemyslí na nic a na nikoho. Říká, teď tady sedím jenom já a moje dítě. A kdyby nic jiného, tak ten čas nám za to stojí. Jo, takže třeba najít nějakou pravidelnou aktivitu, je to fakt důležitý. Ale zároveň, ženy, pro boha, odpusťte si a nezlobte se na sebe. A nebuďte na sebe přísní. Nemějte očekávání, že teď musím být stejně super těhouka tomu dalšímu dítěti, jako tomu prvnímu, nemůžeme, nebudeme a bylo by to špatně. To je prostě zase jiný příběh. I my jsme jiný a je to tak správně.
Mně se strašně líbí to, co jsi řekla, že vlastně, když už jakoby to dítě další za náma přichází, tak prostě opravdu přichází do jiné jako situace, jo, rodinné a tak. Takže vlastně, a už přesně i těch 9 měsíců žije v té jiné situaci, jo, tak to mi přijde jako takový dobrý, že vlastně... Přesně.
Já si třeba pamatuju, promiň, že do toho skáču, pamatuju si jednu velmi zajímavou situaci, kdy jsem s naším prvorozeným synem řešila prostě jeho nějaký vzdor a vztek. A moje děti, když se vztekají, když mají fakt těžkou chvíli, tak já nikdy neřeknu, hele, běž se tam někam uklidnit a pak se vrať. Naopak, čím jim je hůř, tím víc já si beru k sobě. Takže to byl ten moment, kdy já mám to velký břecho, představ si to velký břecho s tím druhým synem, a náš druhý syn je teda velmi jako živé dítě a byl vždycky živý i v tom břeše, takže to byla pořád diskotéka, furt se tam vrtěl. Ale ten moment, kdy jsem posadila toho řvoucího prvorozeného na sebe, přes to velký břicho, takhle jsem ho držela a říkám, potřebuješ se štvát, tak se štvi, klidně mi to všechno řekni, ale ne tam někde sám, tady mě to pověz. A vlastně on mi řval do toho břicha a já jsem jako vyprojevovala nějaký emoce. A to byl přesně ten moment, kdy to druhorozené tam úplně stichlo. Úplně jako takový to, ok, máma má teď práci se starším, dobrý, tak já ustupuju a jako nemám žádný potřeby. Byl úplně jako, že ustoupil tomuhle momentu, protože ví, že prostě není jediný, nepoděláme se z něho. A pak o x let později už byli oba starší a přišel ten náš prvorozený s poměrně zásadním životním problémem, který se mnou potřeboval sdílet. Bylo to velmi hluboké téma, silné téma, bylo kolem toho hodně slz. A to byl přesně ten moment, kdy ten druhorozený takhle vzal za ruku toho třetího, šel s ním úplně pryč a řekl, oni teď potřebují prostor pro sebe. Jo. A nebylo potřeba někomu nic říct a mi to přišlo, že v čem je ten rozdíl? Když je to venku, tak to přijímáme jako, že je to v pořádku. Ale když je to dítě uvnitř, tak si kladu za vinu, že jsem teď řvala, že teď jsem nebyla dobrá těhulka, že ono teď jako trpělo. Vůbec to dítě je prostě pro Boha nešetřeme, nesnažme se ochránit naše děti od nás samotných. To dítě pro Boha si mě vybralo jako mámu, tak mu musím věřit, že ta jeho volba byla dobrá, že jo, jako budu poctivá, budu se snažit být tou nejlepší pro sebe a pro všechny kolem. Ale tak ježišmane, tak budu občas řvát a tak prostě bude čoro moro kolem. To druhý dítě to vnímá už v tom břiše. A buďme prostě otevřený, poctivý a svý a takový jako nefalšovaný a pak to bude v pořádku.
Majko, ty jsi to taky dobře nakousla tady vlastně ty sourozenci, že vlastně ten sourozenec v tom bříšku jakoby už se připravuje na to, co bude, protože už je v tom bříšku těch 9 měsíců, ale pro ty naše děti, co už jsou na světě, to může být dost velký šok, že jo? Tak co doporučuješ tady, jak připravit ty děti, co už máme, nebo tu rodinu celkově?
No, to je velká výzva, ale já jsem přesvědčena o tom, že to jde. A žiju to, že jo, vidím, že to jde, že ty děti se můžou fakt mít rádi. Ale je to, chce to dobrý přístup a všech, nejenom těch rodičů, ale všech. Takže já třeba, když se narodil druhý syn, tak jsem dala pokyn všem příbuzným, že nechci, aby dávali prostě přednost tomu miminku. Já vím, že jo, teď je to taková ta situace, kdy třeba představ si, že přijde se babička s dědečkem kouknout na miminko. A ta babička s tím dědečkem, kteří většinou otevřeli dveře a otevřeli náruč pro to jedno jediné dítě, který měli jednoho vnuka a nesli mu dárky a něco všechno, tak teď najednou se rozglábí dveře. A ta babička s dědečkem říká, tak kde ho máte to miminko? A najednou to dítě předchozí, tam stojí jako, že jo, tvrdé jí a nic. A najednou nesou se tady bodíčko pro miminko, štěrchátko pro miminko. A já říkám, tohle nesmíte udělat. Je potřeba, abyste v těch dveřích přivítali úplně stejně toho prvního, jako kdyby ten druhý tady nebyl. A úplně nejlepší je mu říct, hele, ty máš příbráchu, no to je paráda, tak pojď mi ho ukázat. A on si je tak jako hrdě vedl do té ložnice, třeba kde byl, nebo někam, kde zrovna spinkala, tak jako se dmul píchu a říkal, to je můj brácha. Jo, že ono to není jenom jako náš další syn, to je jeho brácha. A pokud chci pěstovat jejich vztahy nejsou jenom o nich dvou, jejich vztah je i o tom, jak my jim to vlastně umožníme, aby se vnímali. Takže to byla jedna z věcí, kde já jsem vždycky tvrdě kladla na každé návštěvě, ať nic nenesou miminku, protože miminko má všechno po svém starším synovi, bráchovi. Ale ten starší brácha potřebuje, aby mu něco donesli, aby prostě pořád viděl, že má tu pozornost. A já jsem kojila tyjo, hodiny a hodiny na zemi, zatímco jsem tady s vláčkem jezdila s tím starším synem. A co je taky velmi důležité, je uvědomit si, že To dítě potřebuje, to starší dítě potřebuje výhradný čas se svou mámou. Jo. To znamená, že třeba, a to je pozor, to je častý zlozvyk, že přijde vlastně maminka, babička, tchyně, kdokoliv a řekne, hele, tak mi nachystej toho staršího, my půjdeme někam se projít, ať máš klid s miminkem. Jo? A já vím, šesti nedělí k tomu vyzývá, ty nedělky prostě potřebují ulehnout do postele s tím svým novým miminkem, já to chápu. Ale zkusme si představit, že tam někde prostě já ulehnu do postele s tím miminkem a moje starší dítě je někde na procházce s babičkou, on nechce. On nechce, on chce být s mámou, o to víc, že se celé všechno tohle změnilo. Takže buď ho taky vysleču a přizvu ho taky do té postele a budeme bondovat i s tím starším. A nebo dám babičce do kočárku to mimino a řeknu, hele, běž se projít s miminkem. Protože jako, jo, nebo uvážu do šátku, moje maminka nosila šátku, sice kolem toho frflala, ale ve finále byla strašně šťastná a chodila s tím mladším synem prostě po okolí v šátku a my jsme měli ten výhradní čas s tím starším a on se úplně tetelil štěstím, jo, protože najednou má, jako neměl pocit, že ho úplně sesadil strůnu, ten jeho brácha. To, jako to sesazení strůnu prvorozeného je velký, velký životní skok a změna. Doporučuji knihu od Jiřiny Prokopové Prvorozené dítě. Tam je to krásně, krásně všechno popsané. A no, chce to upřednostňovat to první dítě, bylo tady první. Já se směju, vždycky říkám, že ty první děti jsou jako ty první palačinky. Jo, oni prostě musí zmáknout to, že to zatím ještě úplně neumíme. A u těch dalších palačinek, ty už točíme, už to je paráda, už to není žádný problém. Ale ta první je vždycky taková, jako tam jsme si nejvíc nejisté, že jo? A oni tohle na sebe berou, jo? On to prostě vzal na sebe, přišel ze mě udělat tu mámu, tu šikovnou mámu, kterou pak jako ve výhodě mají ty další děti. Tu klidnou mámu, díky němu jsem ta báječná máma těm dalším dětem. Takže on si za to zasluhuje vždycky to první místo. Prvorozené dítě je úplně specifická sorta. A třeba u nás jsou to úplně detaily, jakože máme jasné pořadí. Můžou mi všichni takhle cpát tu polívku pod nos, ty talíře, když teda nabírám polívku. Ale vždycky první, kdo dostane polívku, komu vždycky naberu, je můj muž a ještě řeknu, tatínek tady byl první, naberu mu polívku a pak jdu pěkně. První jsem, druhý jsem, třetí jsem, čtvrtý jsem. Nikdy to nebude jinak, prostě nebude. Jo, když prostě se něco rozdává, vždycky ten první dostane první a on si je tím jistý. On to prostě ví. A to není o tom, že bych ho milovala víc, ale dávám mu to první místo. Byl tady první, hotovo, vzal na sebe tu roli té palačinky a já jsem mu za to vděčná.
No a jak jakoby bys doporučovala třeba zajistit tu domácnost, když už se opravdu jako schyluje k tomu porodu a teď tam prostě běhají ty jako další děti, tak jednak, že jo, prvorodičkám se doporučuje třeba, já nevím, si navařit jídlo do mražáku a takovýhle věci, což asi hádám, že prostě je dobrá věc i pro druho a více rodičky, ale další věc je jako, jak si vlastně zmanagovat to, když už to jako nějak na mě přijde, ale je tam to další dítě, jako stíhá se to vlastně, nebo to dítě je u porodu druhýho? Jak...
Ono, no jak kdy, jako někdy se to stíhá, někdy je to tak, ale já bych doporučila každopádně s dítětem hodně otevřeně mluvit o porodu. Hrát si třeba na ten porod, připomenout mu to, jak to bylo. Jako nemusí mu zrovna pouštět videa z domácích porodů, nebo z jakýchkoliv porodů, protože ne všechny děti to dobře zvládají. Ale prostě můžeme skutečně si hodně vykládat o porodech. Já třeba, je hezká kniha mé kolegyně Duly Vlasty Jiráskové, Povídej mi, jak jsem se narodila, kde vlastně to je pěkná, krásně ilustrovaná kniha s takovým tím, jenom opravdu pro děti, kde můžeme vysvětlit, jak to děťátko se rodí. A jsou tam zdravé informace, to znamená, není to takové to, jakže žena zase někde leží na posteli s nohama nahoru a kolem jenom teda lékaři, ale je to kniha, kde se prostě přirozeně rodí, kojí, kde je i dula třeba přítomna. A toto je něco, co bych jako opravdu nepodceňte přípravu starších dětí na příchod toho sourozence. A pozor, buďte upřímní, protože oni si často představují, že už budou mít toho parťáka na to Lego, parťáka na ten fotbal. A teď to zklamání, když se narodí nějaký tady prostě scvrklá švestka, která jenom řve a nedělá nic, jo. Tohle jim to hrozně nabodlo. To je taky to očekávání. Neslibujte jim, to bude super, budeš velký brácha. Co když nechce být velký brácha? Co když chce být pořád to malý miminko u té své maminky? Jo, my máme ty tendence jim to jakoby trošku favorizovat. To bude super, to bude krásný. No, hele, dítě může i brečet a může se stát, že bude hodně brečet, ale prostě zvládneme to spolu, tak jak ty můžeš říct, když jsi s něčím nejsi spokojený, tak to dopřejeme i tomu miminku a uvidíme, jak to budeme zvládat. A klidně jako mluvit o všem, ale upřímně. Ne jako strašit, ale ani nedělat ty iluze. A stejně tak i o tom porodu, protože kdyby náhodou, a i to říct, potom prostě, když se začne ten porod, je to pro mámu náročný, bude to prostě jako pro mě náročný, pokud bych mluvila o sebe, tak mluvte o sobě, nemluvte o mámě, když jsem to já, jaká máma, já, jo, bude to pro mě náročné, fyzicky náročné a budu se potřebovat soustředit už na to miminko a na to své tělo, na svůj porod. Takže v tu chvíli bude potřeba, aby si byl s tatínkem, než přijde babička a tady třeba kupte nějaký pucle, který třeba otevřete slavnostně v tu chvíli, kdy to může začít stavět, to znamená, bude motivovaný být v tom svým pokojíčku a třeba, jo, a no a chci to prostě organizačně všechno zařídit tak, aby ta akce byla pokud možno rychlá. Na druhou stranu, hele, naši to stihli, já jsem jim dala vědět, že začínám rodit a dojeli ještě stater do toho Brna, jo, takže ono to jako dá se i těch 350 kiláků a ještě to bylo na dlouhé hodiny dál. Takže nemusí to být nutně taková šup-šup akce, ačkoliv druhé porody bývají rychlejší, takže je potřeba s tím nějak pracovat. No a pochopitelně to všechno, co jsi řekla, ta polívka do zásoby, jako jo, ale já třeba musím říct, že i ve vrcholném stádiu těhotenství to bylo to poslední, co se mi chtělo někde ještě vařit, jo. Jako proč já mám opečovávat sebe budoucí? Proč já mám být tou, kdo bude pečovat o mě v budoucnu? Jako já jsem teď porodila, jsem královna, vydala jsem výkon životní pro vás všechny, abyste měli vnuka, vnučku, tady neteř a synovce a syna, tak jako pojďte teď mi projevit tu péči. A pokud to neumí, to já říkám těm mužům v těch kurzech, ale jestli neumíš vařit, tak to zařiď. Tak prostě tady je spousta míst, objev ty místa, kde vaří a doruč to té ženě. Jo, jako dá se naklikat nákup na internetu, anebo prostě sedneš na kolo a dojedeš pro nákup, ale nechtěj, aby to dělala ta žena. A jestli prostě na nebo, a to je druhá věc, ona není jenom o to, kdo nakoupí, vyžehlí, vypere a postará se o starší dítě, ale kdo se postará o mě. Jo, my furt zapomínáme, do prčice, já nejsem jenom ta žena, která má zastat tohle všechno. A když o mě chcete pečovat, udělejte za mě tyhle věci. Ne. To je jako náš společný dům, společný úklid a společné vaření. Teď to nebudu dělat já, budete to dělat vy. Ale tam je ještě jiná věc a to je péče o mě. Jako já jsem porodila a já potřebuju tu péči. A pokud mi ji nikdo neumí dát, tak já třeba jsem u toho čtvrtého porodu využila služeb poporodní duly. Až u čtvrtého porodu, do té doby o tom nebyla řeč, ale měla jsem dvě své poporodní duly, které chodily a na střídačku mi masírovaly nohy, masírovaly břicho, vařily mi čaje, obskakovaly ze všech stran a i kdyby nic, jenom seděli se mnou, kolem, jo, zavřeli jsme se v té místnosti, kdy to bylo krásný. Oni třeba, to mé okolí kolikrát nemá motivaci, jakože, hele, necháme Majku, ať odpočívá, když jsem sama. Ale ona tam má tu dulu, tak je nerušte. Jo, jakože ta dula najednou zabezpečila to, že nás nikdo nerušil, ale to přece bychom mohli dostat, i když tam není dula. Ale když to tak není úplně běžný, tak ta poporodní dula, to je jako, to je úžasná služba, úžasná služba. Já nepotřebuji, aby za mě uklidil někdo, já potřebuji, aby mi někdo prostě projevil tu péči. Mně, jenom výhradně mně, ne dítěti, ne domácnosti, mně. Vyhledejte poporodní duly, je to takováhle služba.
Je něco, co si myslíš, že právě takhle pro tu více rodičku je nejdůležitější v tom těhotenství? Napadá tě, kromě toho třeba říct si o pomoc, nezapomínat se opečovat?
No, to jsou takové ty standardní věty, které určitě už zazněly mockrát a já se opakovat nechci, jo. Ale pro tu více rodičku je opravdu jako důležité uvědomovat si, že její startovací linie už prostě není tam, kde byla poprvé. Jak má právo být unavenější? Má právo, pokud si říká, já to tentokrát nezvládám tak dobře. A je cítit, že jsem starší. A my to většinou řekneme tak jako s takovým tím, pane bože, zase se mi něco nedaří. Ale my na to máme plný právo. A jestli prostě, já bych vám dopřála všem těm druhou a více rodičkám, abyste k sobě byli co nejvíc soucitní, to jde. Jo, my většinou jsme schopní projevit soucit všem kolem. Když někdo rozleje mé přítomnosti vodu, tak mám úsměv na tváři a řeknu, hele, to se stává běžně. Ale když ji rozleju já, tak si řeknu, já jsem fakt blba. Jo, když prostě někdo nezvládá těhotenství, tak automaticky mám chuť mu říct, to je těžký, viď, já vím. Teď máš to hodně za sebou, to je normální, chceš uvařit čaj. Ale když já nezvládám těhotenství, tak si řeknu, pane bože, proč jsem se zdará ještě dala těhotenství, když jsem tak stará. Jo? A my furt hledáme, jako my jsme k sobě tak strašně málo soucitní. Zkusme dát soucitu sobě tolik, kolik dáváme ostatním. A i víc, protože sami si zasloužíme víc. Takže jo, jako asi toho nebudu zvládat tolik. Asi můžete být unavený v tom těhotenství víc než jindy. Asi vás taky to těhotenství může jako víc vyčerpávat i mentálně, jo, protože nás kolikrát můžou být i otázky typu, tyjo, nechtěli jsme počkat ještě přece jenom rok, jo, a bylo to dobrý rozhodnutí, jo, a to taky k tomu patří, k tomu těhotenství, a my se hned zase mrskáme, že sebe mrskačtý, fuj, jaká jsem to máma, že mám vůbec takovýhle myšlenky, tak snad to dítě chtělo přijít, no tak teď už ho musím uvítat s láskou, pane bože, tak mám pochybnosti. Pochybnosti máme všichni o všem a ještě to neznamená, že to děláme špatně. Takže já bych doporučila v rámci přípravy, v rámci těhotenství, dalšího těhotenství a v rámci přípravy na porod, buďte k sobě soucitní nejvíc, jak to jde. Opečujte se, jako byste bývali pečovali o někoho jiného. Buďte k sobě stejný, jako ke komukoliv jinému.
Já jsem strašně ráda, že to říkáš, protože mě upřímně teď v tom druhém těhotenství strašně zaskočilo, jak je to úplně jiný než to první. Přesně, člověk má ty očekávání jako z minula, ať už je to prostě u porodu nebo u toho těhotenství. A vlastně jako to přijmout, že to je jiný, že jsem přesně unavenější, že prostě jo, toho času jako na to dobití nějaké energie nebo jako odpočinek není tolik, protože tady prostě běhá dvouletý batole, jo. Tak jako moc se mi líbí to, co říkáš, no. Prostě být k sobě jako laskavý a jako nebát se to vlastně i komunikovat ven, jo. Protože samozřejmě i pro moje okolí je to takový nepochopitelný, když přece si to poprvé měla takhle, tak proč to nemáš teďka takhle, jo.
A hlavně oni všichni očekávají, že to musíš zvládat. Jo, jako, pane bože, dneska je to tak jednoduchý, to je jako... Co chce, do práce chodit nemusí, na mateřský je dítě, v pohodě, pomoc má. Tady jednorázový plenky, pračky, sušičky, myčky. Jako, co si stěžuje? Vždyť to je hrozný. Jako když se očekává opravdu od nás ten fenomenální výkon, tak pardon, ale jako já jsem dost hodnotná, těhotná, i když teda sedím třeba několik dnů s nohama nahoře a s tou teda s kýblem u sebe. A požádám někoho o pomoc, aby teda mi pomohl s tím starším dítětem. To jako, to teď jako to nezvládám. To nezvládám to špatně. Mám jinou situaci. To je rozdíl. Já to nezvládám zlé. Ale prožívám to jinak. Jo, to je, ta očekávání, to je prostě past ve všem. A nechtějme to jako naplnit tím ostatním. Jo, my často jsme už i soucitní vůči sobě. Odpustíme si, řekneme si ten normální. Ale pak nám tam bliká takový to, tyjo, ale tam ti si budou myslet, tyjo, a jak to budou vnímat ostatní. A ve finále naplňujeme jejich očekávání. To je hrůza, my se už i jako smíříme s těmi svými. A pak ve finále naplňujeme jejich, to je úplně zle. Takže vyprněte se zdravě na všechno. Máte teď 9 měsíců výmluvu naprosto na vše. A klidně si to můžete jako vyfejkovat, jo. Jako to je úplně, já nevím, jestli jste viděla to video, to bylo hrozně hezký. Jak ta žena sedí, to byla taková sketch, jak ta žena sedí prostě v poklizeném krásném domě, sleduje ten svůj seriál a tam má to děťátko, které se tak jako hezky úplně příkladně kreslí na obrázek. A pak slyšela, jak pípla brána a přijíždí chlap, jo, domů. A teď ta žena v těch asi 3 minutách, než ten chlap dojel do té, jako otevřel dveře od baráku, tak začala tam všude jakoby rozhazovat ty křupky, rozcuchávat sebe, rozcuchovat to dítě, jo, převrátila nábytek, porozhazovala prostě oblečení a pak tam takhle seděla úplně jako, to je hrozný. Jo, a my máme jako tohle ten náš svět očekává a my jim naplňujeme očekávání namísto toho, abych řekla, hele, ale dobrý, to je v pohodě. A stejně tak naopak, já třeba si vzpomínám, jak jsem dělala takovou chybu, že jsem vlastně naopak, já jsem měla tu domácnost úplně vzhůru nohama, křupky všude, děti rozsuchaný, já toto nedovařený bordel. Ale už potom večer jsem uspala dítě a všechno poklidila, všechno jsem si dala do cajku, pustila jsem si relaxační hudbu, zapálila tu svíčku, protože jsem to fakt potřebovala mentálně se opečovat. A vzala jsem knihu do ruky a v tom přišel můj muž z práce. Jo. A teď vlastně jeho návrat bylo super, takže takhle to tady vypadá asi celý den. Jo. Takže to jenom my víme, co prožíváme. Jenom my víme, jak ten den vypadá. A jenom my víme, jak to vlastně potřebujeme. Všichni ostatní jsou jakoby trochu sfejkovaní. Jo? Jako neví. Nemůžou to tušit, protože přijdou už do situace, kdy už hoří svíčky a je tam pohoda. A nebo naopak netuší, že se tam právě rozhodily křupky, protože prostě ta máma musí, jinak by neměla respekt, pokud by tam prostě byla na pohodu. Jo. Takže nenaplňujte programy nikoho, jenom ty víš, jak to máš, jenom ty víš, jak to žiješ. A tak je to správně.
Já musím říct, že mi v tomhle strašně pomohlo právě sdílet ty příběhy jako kámošek si navzájem, že opravdu v těch chvílích, kdy jsem se cítila fakt nejhůř, tak mi kámoška vlastně řekla jenom, hele, já jsem se taky cítila takhle po druhý nejhůř, jo. A mně stačilo tohle slyšet, jo, a člověk vlastně jako pak má pocit, že není jako divnej, že je jo. To opravdu, že to může být normální prostě, no.
No, my jsme evolučně vytvoření k tomu, abychom byli ve skupinách. A ve chvíli, kdy mám pocit, že jsem jiná, že jsem jako potenciálně vyčlenitelná ze skupiny, tak máme pocit ohrožení své podstaty, svého bytí. Takže ono je úplně normální, že chceme zapadnout, chceme být, jako nechceme být jiní, divní. Já kolikrát pracuji se ženami, které třeba mají pocit, že nejsou správně těhotní jenom proto, že nezvrací třeba. A já říkám, pane bože, buď ráda, já nechodím v noci čůrat. Vůbec, jo, říkám, tak buď ráda, a to je dobře, říkám, to je úplně dobře, jo, takže my někdy máme pocit, že nejsem ani dobře těhotná, že něco jako není, nejsem, jako nenaplňuju to, a pak opravdu stačí, aby mi někdo řekl, pane bože, to je v pořádku, to jako já jsem to měla stejně, a stačí, aby jedna to měla stejně, a už vlastně se necítíte úplně mimo, jo, tak ohroženě. Jinak já i ráda dám do pozornosti, když jsme se o tom bavili, o té sebepéči, tak třeba já mám vlastně ten můj předporodní kurz nahraný i jako v rámci videí. A už mi jako nejedna žena vlastně řekla, že to byl přesně ten moment, kdy se vlastně opečovávali, jo, že ten chlap prostě věděl, hele, uložíme dítě a pustíme si další video, jo, že jako na místo seriálu sledovali prostě nějaký video s Majkou a pak si pustili ten seriál, ale byla ta taková jejich cesta sebepéče, protože to bylo to téma toho těhotenství, ale vlastně a chápal to ten muž. A naopak třeba dostal i ty informace, které potřeboval. Sice pak si to musel třeba vynahradit nějakým tady vikingama, jo, nebo co, aby to nebylo zase jako večer jenom v těch těhotenských a porodních tématech. Ale jo, jako je důležitý do toho přizvat toho muže taky. No. Je to i jeho svět. To je právě to blbý, že my jsme těhotní, to je pravda. Ale to je jeho dítě. Jo, jako je potřeba nějakým způsobem to taky neoddělovat od celku. Celek jsou ti 3. Dočasně je to dítě bydlí u mě. To jako jo. A ten muž může pečovat o to dítě tím, že pečuje o mě. To je super. No ale jako sice není těhotný, ale je tam a je to součástí, je potřeba do toho prostě vtáhnout.
Super. Majko, náš rozhovor se chýlí k závěru, tak ještě ti dám prostor, abys vzkázala něco posluchačkám podcastu Příběhy zrození, které to mají před sebou poprvé, po druhé, po několikáté, anebo prostě jenom je zajímá to téma. Tak jestli máš takhle ještě něco na srdci.
No, já bych každopádně chtěla vzkázat ženám, které jsou těhotné a je jedno, jestli poprvé, podruhé nebo po 10. že je důležité uvědomit si, že jsou součástí neuvěřitelného dění. A i když to může být náročné a složité a těžké, ať to těhotenství samotné nebo životní okolnosti, tak aby nezapomínali na to, že to je opravdu zázrak, který se děje. A moc bych jim všem přála, aby našli dostatek prostoru pro to věnovat se sobě, opečovat se, připravit se na to všechno, co se děje, protože s dobrou přípravou a dobrými informacemi nejenom vědí, co můžou použít, jak využít, jak to všechno vlastně chopit za pačesy, tu šanci, ale taky by mohly být dobře připravené na to, pokud to nepůjde úplně podle jejich představ. A možná opět rozšířím tu soucitnost vůči sobě, tak jak jsem o ní mluvila, nejenom v rámci toho těhotenství, ale v rámci porodu a v rámci 6 nedělí a v rámci celého mateřství je důležité být trpělivá, ale tolerantní k tomu, co se mi nepovede nebo co bych chtěla jinak. Jo, pravděpodobně se bude stávat a docela často, že něco nebude probíhat tak, jak bych chtěla. A nebo nebudu ty věci zvládat tak, jak bych sem si vysnila od ideální matky. A přesto je to vlastně v pořádku. Takže jako rozšířit tu soucitnost nejenom na to těhotenství, ale na to celé období toho mateřství, které bude každý den jiné a ty výzvy prostě jednu zdolám a přijde další. A tě zvládáme prostě tak nejlíp, jak dokážeme. Ne tak, jak se od nás očekává, ale tak nejlíp, jak dokážeme. A prostě čekají vás krásný chvíle. Krásný. Náročný, ale krásný. A zkusme na to nezapomínat. Zkusme nezapomínat na to, že za tou vší dřinou je vlastně jedna velká, krásná životní zkušenost.
Děkuju moc za rozhovor.
Děkuju za pozvání.
Děkuju, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem. Budu ráda, když nám dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. Pokud by vás zajímaly aktivity Majky a že jich je opravdu mnoho, anebo byste jí rádi poslali pár slov na základě tohoto podcastu, tak mrkněte na její web majkastaňková.cz. Propojme se spolu na Instagramu či Facebooku, kde pravidelně sdílíme všechno nové okolo podcastu. Mrkněte taky na web příběhyzrození.cz, kde najdete přehledně veškeré vypublikované příběhy, blog, relaxace, afirmace k porodu anebo formulář pro sdílení vašeho příběhu zrození. Sdílet své příběhy zrození můžete taky přes hashtag příběhy zrození na Instagramu. Vybrané příspěvky uveřejníme u nás ve feedu. A nejvíc ráda budu, pokud budete podcast odebírat, zanecháte nám hodnocení na Apple Podcastech nebo Spotify. A ještě radši budu, pokud budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. Moc vám děkuju a těším se s váma naslyšenou u další epizody. Linda.